Hyvä. Jos sinulla on Raamattosi mukana, niin avataan sieltä ensimmäisen Mooseksen kirjasta. Aloitetaan sieltä ihan alusta ja katsotaan, jos näiden päivien aikana päästään ihan loppuun saakka ilmestyskirjaan. Mukava nähdä, Mika, sinua. Sä oot ihan tuoreen näköinen. Ootko sä vähän laihtunut? Joo. Yes. Joo, kyllä. Kyllä. Loistavaa. Se oli Mika se opetti, että aina kun aloitetaan, niin kannattaa aina kehua toisia, että se on vähän laihtunut tai jotain. Oppi mennyt hyvin perille. Ensimmäinen Mooseksen kirja 16. luku ja sieltä jakeesta 5. Saarai sanoi Abramille, minua on loukattu, etkä sinä tee mitään. Siinä on tuorat sanat aviomiehelle. Minua on loukattu, etkä sinä tee mitään. Minä itse annoin orjattareni sinun syliisi, mutta siitä saakka, kun hän sai tietää olevansa raskaana, hän on halveksinut minua. Herra, ratkaiskoon meidän riitamme. Abraham sanoi Saaraille, hän on sinun orjattaresi, voit tehdä hänelle mitä hyväksi näet. Ja Saarai kuritti Hagaria, niin että Hagar pakeni hänen luotaan. Herran enkeli kohtasi Hagarin autiomaassa vesilähteellä, joka oli suurin tien varressa. Hän sanoi, Hagar, Saarain orjatan, mistä olet tulossa ja minne olet menossa? Hagar vastasi, minä olen paennut emäntäni Saarain luota. Silloin Herran enkeli sanoi hänelle, palaa emäntäsi luo ja ota nöyrästi vastaan hänen kurituksensa. Herran enkeli sanoi hänelle vielä, minä teen sinun jälkeläistesi määrän niin suureksi, ettei sitä voi laskea. Sitten Herran enkeli sanoi hänelle, sinä olet raskaana ja kun synnytät pojan, anna hänelle nimeksi Ismael, sillä Herra kuuli, kun valitit hätääsi. Poikasi on oleva kuin villi aasi, hänen kätensä on kaikkia vastaan ja kaikkien käsi on häntä vastaan. Aina hän on oleva vastakkain kaikkien veljensä kanssa. Niin Hagar alkoi kutsua Herraa, joka oli puhunut hänelle nimellä Elroi, Jumala, joka minut näkee. Sillä hän ajatteli, olenko todella saanut tässä paikassa nähdä hänet, joka valvoo askeleitani. Siksi alettiin tuota Kadesin ja Beredin välillä sijaitsevaa vesipaikkaa nimittää Lahairoin kaivoksi. Hagar synnytti Abramille pojan, ja Abram antoi pojalleen, jonka Hagar oli synnyttänyt, nimen Ismael. Abram oli 86-vuotias, kun Hagar synnytti hänelle Ismaelin. Rukoillaan yhdessä. Rakas pyhä henki, kiitos, että Jeesuksen nimessä olet tässä paikassa läsnä, ja kiitos, että sinä teet sen työn, jota varten sinun sanasi on lähetetty. Herra, me voimme omalta osaltamme joko sulkea sydämemme tai avata sydämemme, ja nyt Herra, me rukoilemme, että me saisimme sen tahdon, että me voimme avata sydämemme sinun sanallesi. Herra, sinulla olisi asiaa jokaiselle meistä, jollekin se voi olla pieni hetki tästä päivän tilaisuudesta, jollekin se voi olla se kokonaisuus, mutta tiedän, että sinä haluat puhua meille jokaiselle. Suo, että meidän vastaanottimemme olisivat kunnossa, meidän antennimme olisivat pystyssä, ettei mikään menisi ohi, mitä sinä haluat aikaan saada meidän elämässämme ja meidän sydämessämme tänään. Suo, Herra, että meidän asenteemme olisi sellainen, että me osaisimme ottaa vastaan sen, mitä sinulla on meille sanottavaa. Jeesuksen nimessä, Herra, suo sinun pyhän henkesi suloinen läsnäolo tähän huoneeseen. Näet meidät, tunnet meidät, tiedät mitä tekoa me olemme ja haluat puhua meille. Jeesuksen nimessä, amen, amen. Minun nimeni ei itse asiassa ole Mika Yrjölä. Minun oikea nimeni on Matti Mikael Yrjölä. Matti Mikael Yrjölä. Vanhempani antoivat minulle nimen, joka oli minun enoni nimi. Eno kuoli tasoristeysonnettomuudessa ennen minun syntymääni Etelä-Pohjanmaalla ja minä sain Matti nimen häneltä. Mutta minun vanhempani synnyttivät minut Singaporessa lähetyskentillä ja synnyin maailman suurimmassa synnytyssairaalassa. Siihen aikaan se oli maailman suurin synnytyssairaala ja olin suurin siellä siihen mennessä syntynyt vauva. Joten minä olin maailman suurin vauva. Maailman suurimman synnytyssairaalan suurin vauva ja sitä minä olen vieläkin. Minä sain nimen Matti, mutta eihän parin viikon sisällä siitä, kun äiti ja isä oli kertoneet ylpeänä, että heidän poikavauvansa esikoisensa nimi on Matti, niin ihmiset alkoivat hieman naureskella sitä nimeä ja sitten minun vanhempani ymmärsivät, että tässä oli tullut pieni pieni virhe, pieni tenkkapoo tähän tilanteeseen. Nimittäin indonesialaiset eivät osaa lausua kaksoiskonsonantteja. Eli Matti kutsui, siellä sanottiin, että se oli Mati. Ja Mati tarkoittaa kuollutta indonesian kielellä. Joten siinä tuli semmoinen pieni ongelma, että kun siellä se kuollut poika taas juoksee, se ei ole kuulostanut ihan oikealta. Joten minulla ruvettiin käyttämään sitä minun toista nimeäni Mikaelia, joka hyvin nopeasti lyheni Mikapojaksi. Ja Mikana minut on tunnettu siitä lähtien. Tiedätkö, joskus on tällaisia tilanteita, että kun me kuulemme jonkun ihmisen nimen, niin se kertoo meille, se antaa meille jonkinlaisen semmoisen sysäyksen ja meille muistuu kenties mieleen joku toinen ihminen. Joku nimi saattaa herättää meissä valtavan negatiiviset asiat tai valtavan positiiviset asiat. Esimerkiksi minulla on tosi vaikeaa, kun minä kuulen nimen Tiina. Kuinka monta Tiina-nimistä ihmistä täällä on? Ei ole ketään. Tämä oli todella siunaus ja varjelus. Nimittäin Tiina oli 7. luokalla minulle meidän ensimmäinen ruotsin kielen opettaja. Ja siellä oli pakko oppia ruotsia, pakko opetella ruotsia. Ja Tiina oli nimensä veroinen, hän oli pakottava opettaja. Ja minulle aina sen jälkeen, kun minulle kuulin nimen Tiina, niin minulle tuli semmoinen hetkinen semmoinen kauhistus. Koska se Tiina herätti vaan sellaisen muistikuvan siitä vanhasta ruotsin kielen opettajasta, joka pakotti meidät opettelemaan ruotsin kieltä. Ja sen takia Tiina on semmoinen nimi. Ja saattaa olla, että sinullekin tulee jonkinnäköisiä ajatuksia, kun puhut nimestä. Ja joku nimi tuottaa sinulle semmoisen kauhistuttava ajatuksen. Jos on se aviopuolison nimi, niin se tuottaa semmoisen kauhistuttavan ajatuksen tai sitten hyvin positiivisen ajatuksen, riippuen minkälainen se aviopuoliso totta kai on. Tai joku lapsi tai joku vanhemman nimi saattaa herättää sinusta jo heti sellaiset sympatiat ja tunteet. Raamatussa siellä ei ole nimiä annettu ihan noin vaan vetäsemällä, hatusta tempasemalla, vaan Raamatussa, kun on puhuttu nimiä ja annettu nimiä ihmisille, ne on annettu tiettyä tarkoitusta varten. Ne nimittäin kuvastaa jotakin, jota haluttiin sille lapselle, tai ne kuvastaa jotakin. Raamatussa jopa nimiä muutettiin kuvastamaan uutta tilannetta tai aikakautta tai elämän vaihetta jollekin ihmiselle. Siellä muutettiin ihmisten nimiä, mutta myöskin jokainen nimi, joka Raamatussa on annettu, kertomaan Jumalasta. Siellä on useita kymmeniä nimiä Jumalasta. Ne annettiin, jotta meillä olisi semmoinen kyky ja ymmärrys, että me ymmärtäisimme oppia tuntemaan Jumalaa paremmin. Jokainen Jumalan nimi, joka sinne on merkitty Raamattuun, on annettu sitä varten, jotta me oppisimme ymmärtämään Jumalaa, minkälainen hän on. Jumala ei ole koskaan halunnut jäädä etäiseksi, ei kylmäksi, ei sellaiseksi, niin kuin mainittiin, että taivas on kuin vaskea. Se ei ole Jumalan tahto meidän elämässämme, vaan Jumala haluaa, että jokainen oppisi tuntemaan hänet henkilökohtaisesti, intiimisti ja myöskin oppia tietämään, että minkälainen Jumala on. Ei ainoastaan vaan, että Jumala on, vaan minkälainen hän todella on. Ja yksi tapa oppia tuntemaan Jumalaa on oppia tuntemaan, mitkä hänen nimensä ovat. Mitkä ne kuvastaa Jumalan luonnosta ja Jumalan luonteesta. Näitä nimiä Raamatun lehdille on antanut kuninkaat. Niitä on antanut juutalaiset kuninkaat, niitä on annettu profeetat, niitä on annettu erilaiset johtajat. Ja yleensä kaikki nimet ovat juutalaisten antamia ja miesten antamia. Mutta on yksi poikkeus tässä suuressa listassa Jumalan nimiä, kymmenissä nimissä, jota Jumalasta puhutaan. Siellä on sellaisia nimiä kuin El Shaddai, se kertoo meille, että hän on kaikkivaltias, kaiken luoja. Siellä on Jehova Jireh, Jumala, joka antaa meille kaikki, tyydyttää kaikki meidän tarpeemme ja kaipauksemme. Hänen nimensä on Jehova Rafa, hän parantaa meidän sairautemme. Siellä on monia nimiä, mutta kaikki nämä nimet lukuun ottamatta yhtä nimeä, sen on antanut juutalainen mies. Mutta sitten tulee eräs tilanne Raamatussa, josta me äsken luimme. Ainoa tilanne, jonka nimen Jumala on hyväksynyt itselleen. Nimen, jonka on antanut nainen ja jonka on antanut egyptiläinen orjatar. Ainoa nimi Raamatussa, jonka on antanut egyptiläinen orjatar. Jumala kun näki tämän nimen, kuuli tämän nimen, sanoi, että tämä nimi kuvastaa jotakin minun luonteestani, minun luonnostani, siitä minkälainen minä olen, että minä aion ottaa tämän nimen ja laittaa sen minun sanani lehdille, jotta ihmiset tuhansia vuosia myöhemminkin voivat tietää, minkälainen minä olen, että minä olen El Roi, Jumala, joka näkee. Jumala, jonka varmasti tiedän näkevän kaikki ja kaiken. Jumala, joka näkee. El Roi. Se on hänen nimensä. El Roi. Jumala, joka näkee. Sanoppa se ääneen, se Jumalan nimi. Jumala, joka näkee. Jumala näkee. Hän näkee ihan kaiken sinun elämästäsi. Hän näkee ihan kaiken minun elämästäni. Hän näkee ihan kaiken Eskilstuunasta. Hän näkee ihan kaiken Södertäljestä. Hän näkee ihan kaiken ympäri maailman. Kaikissa tilanteissa hän on Jumala, joka näkee. Hänen nimensä on El Roi. Ei ole olemassa sellaista paikkaa. Psalmi 139 kuvastaa hyvin. Ei ole olemassa sellaista paikkaa, jota Jumala ei näkisi. Joona ajatteli, että hänpä lähtee pienelle karkumatkalle, että jos minä lähtisin Etelä-Espanjaan, niin siellä Jumala ei varmaan näe minua. Ja hän lähtee Tarsiiseen, ajatellen, että Jumala näkisi, mutta Jumala näki hänet siellä. Profeetta, kuningas David sanoi, minnekä minä menisin, missä sinun henkesi ei olisi. Ei voi niin syvää paikkaa, etteikö Jumala siellä näkisi ja olisi. Ei ole niin korkeata paikkaa, etteikö Jumala siellä olisi ja Jumala sitä näkisi. Sinä et yksinkertaisesti pääse karkuun. Sinun lapsesi eivät pääse karkuun. Sinun omaisesi eivät pääse karkuun. Jumala näkee ihan kaiken. Jumala näkee ihan kaiken. Siinä on, tässä Jumalan näkemisessä siinä on kaksi eri puolta. Nimittäin siinä on sellainen puoli, että jos ihan rehellisiä ollaan, ja koska ollaan kirkossa, niin yritetään olla mahdollisimman rehellisiä. Jos ihan rehellisiä ollaan, niin joskus on sellainen tilanne ja sellaisia tilanteita, että sitä mielellään toivoisi, että kumpa vaan nyt kukaan ei näkisi. Voi että, kun kukaan vaan ei näkisi. Ja se saattaa olla joku semmoinen huvittava tilanne, että on kaatunut polkupyörällä ja sitä toivoo, että kukaan ei näkisi. Tai sitä on mennyt pusero väärinpäin päälle ja on kaupungilla kulkemassa ja yhtäkkiä havahdut siihen, että sinulla on pusero väärinpäin. Voi hyvänen aika, että onneksi kukaan ei nähnyt. Ja totta kai sillä kukaan sanalla tarkoitetaan, että kukaan, jota me tunnemme, ei näkisi meitä. Se on ihan sama, että 10 000 muuta ihmistä, mutta että jos joku tuttu näkisi ja kertoisi sitten seurakunnassa, että sillä oli pusero väärinpäin, se on hirveet. Meillä jokaisella on semmoisia tilanteita, jota me toivotaan. Jokaisella meistä on myöskin semmoisia salaisia tunteita ja tilanteita meidän omassa elämässämme, ajatuksia, jotka käyvät, ja me toivotaan totta totisesti, että kukaan ei niitä näkisi. Ja totuus on se, että Jumala näkee. Tänä päivänä kerrotaan, että kaikissa läppäreissä ja iPadeissa ja puhelimissa ja jopa televisioissa tänä päivänä on se sensori, se kamera, joka näkyy. Ja minulle on kerrottu, että sen kameran pystyy melkein kuka tahansa kaappaamaan. Joten he näkevät jokaisen tilanteen, missä halutessaan joku voi sen kaapata ja voi seurata sinua kotonasi tai missä hyvänsä oletkaan, missä sinulla se kännykkä on mukana tai missä iPad on mukana tai jotain muuta, joten he näkevät yksinkertaisesti sen, missä sinä olet ja mitä sinä teet, millä sivuilla sinä vierailet. Että se on sitä nykypäivää, että siellä todennäkin niin kuin saatetaan nähdä, missä sinä olet. Esimerkiksi minä näin tässä, että Mikalla oli ihan selvästi täällä iPadissa, oli ihan muita sivuja siellä käynnissä laulujen aikana, että minä näin, että sulla oli iPad siellä päällä. Mä oon kaapannut sun kameran ja näen kaiken. On jokaisella meistä sellaisia tilanteita, joissa me toivottaisiin, että kukaan ei näe. Tiedätkö, minä en muista, tiedätkö sinä, muistatko sinä sellaista pyhäkoulun laulua, mutta minun lapsuudessani laulettiin aika usein pyhäkoulussa sellaista laulua, kun älä silmä pieni katso mitä vaan, älä silmä pieni katso mitä vaan, sillä isä taivainen näkee lapsen pienoisen. Älä silmä pieni katso. Järkyttävä laulu, kerta kaikkiaan. Miten voikaan saada siis sellaisia painajaismaisia tunnelmia pienelle pyhäkoulupojalle, kun menee nukkumaan, niin mitä sitä on taas? Missä on pienet jalat käynyt, missä on pienet, mitä on pienet kädet tehnyt, mitä on pienet korvat kuulleet, mitä on pieni nenä haistanut, mitä kaikkea sitä onkaan. Siis aivan järkyttävä, kammottava laulu. Minulle syntyi sellainen kuva, että Jumala on vähän niin kuin semmoinen KGB-agentti. Se seuraa sinua ja katselee, tarkkailee sinua ja joillakin ihmisillä on vieläkin tänä päivänä sellainen kuva Jumalasta, että Jumala, joka näkee kaiken, se tarkkailee kaikkea, niin se oikein odottaa, että koska se pikku poika lankeaisi, koska se hänen tyttärensä lankeaisi ja sitten sanoisi, että ähä kutti, tiesihän minä, ettei sinusta ole tähän. Ha! Ja sieltä tulee tuomiot. Minä olin aivan varma. Tiedätkö, jos sinulla on tällainen kuva Jumalasta, niin se on nyt parasta jättää tänä iltapäivänä tähän huoneeseen. Nimittäin se ei pidä ollenkaan paikkansa. Jumala tietää, että me tullaan lankeamaan. Jumala tietää, mitä tekoa me olemme. Hän tietää meidän heikkoutemme ja sen takia hän lähetti meille Jeesuksen. Sen takia hän lähetti meille Pyhän Hengen voiman, koska hän tietää, miten heikkoja me olemme. Ei sen takia, että hän saisi sanoa, että ähä kutti, nyt joudut helvettiin, tai kerta kaikkiaan, nyt olet omalla tielläsi ja siinä saat olla. Ei, vaan sen takia hän lähetti meille Jeesuksen. Siksi hän lähetti meille Pyhän Hengen, koska hän näkee ja hän tietää, mitä tekoa me olemme. Se on se puoli siitä, että Jumala näkee, että hän tosiaankin näkee ihan kaiken. Sinä et voi peitellä, sinä et voi yrittää sanoa, että onneksi kukaan ei nähnyt. Joku on sen nähnyt. Jumala on sen nähnyt. Sinä et pysty peittelemään jotakin. Onneksi Jumala ei nähnyt. Jumala näki kaiken. Hän näkee ihan kaiken. Mutta sitten tässä Jumalan näkemisessä on se toinen puoli. Jumala näkee silloin, kun me toivomme, että olisi edes joku, joka näkisi. Voi että kun edes joku huomaisi. Voi että kun edes joku näkisi tämän kivun, näkisi tämän paineen, näkisi tämän ongelman, näkisi tämän tilanteen. Voi kun edes joku näkisi. Voiko edes joku ymmärtäisi? Silloin Jumala näkee. Silloin erityisesti Jumala näkee. Silloin kun luulet, ettei kukaan näe, silloin Jumala näkee. Kun olin lapsuuteni kasvanut Indonesiassa, niin kasvoin lähetyslaiva Ebenezerillä. Tässä lähetyslaivassa oli noin lähtenyt vuonna 1954 Helsingistä ja se oli minun isoisäni Toimi Yrjölän suuri visio, näky. Ostivat vanhan miinan raivaajan, jota oli käytetty Normandiassa ja Suomen valtio oli ostanut näitä laivoja 5 kappaletta ja yksi näistä kaikki oli otettu sieltä, mitä oli otettavissa siitä laivasta. Ja tämä yksi laiva oli sitten saanut upottamistuomion. Se oli aikeissa, että se vietäisiin sinne keskelle Suomenlahteen ja sitten upotettaisiin sinne. Sitten oli kaikki otettu pois ja vaaditaan Jumala ja näyn mies, joka voi nähdä semmoisesta hylystä, että tuossa on Jumalan laiva. Eikö ole mahtavaa, että Jumala käyttää ja ottaa käyttöönsä nimenomaan kaikkia riisuttuja versioita. Se, mitä kaikki muut ovat hylänneet, se kelpaa Jumalalle. Se, missä sanotaan, että tuosta ei tule mihinkään, tuosta ei ole mihinkään, sen juuri Jumala valitsee. Ja minun isoisäni oli nähnyt tämän 50-luvun alussa, että ja jotkut teistä saatatte muistaa jopa niitä aikoja, elettiin todella kovaa sotakorvausten aikaa ja kaikki oli vähän kortilla ja mitään ei oikeastaan ollut liikaa. Ja isoisä näkee, että tässä on tämä laiva ja sitä on, se on se laiva, jonka Jumala oli näyttänyt hänelle näyssä ja ostaa sen laivan kielloista huolimatta. Erityisesti sitä vastusti Helsingin Saalem-seurakunnan johtaja Eino Manninen, minun edeltäjäni, yksi heistä, vastusti tätä, että ei, tässä ei ole mitään järkeä tässä hommassa. Ja minun isoisäni tuttuun tapaansa, hän teki kaiken sen järjettömän. Ja ostaa tämän laivan, alkaa varustella sitä ja vuonna 1954-36 lähetyssaarnaajaa lähtee tässä laivassa Helsingistä kohden Intiaa ja Ceylonia. Ja tämän laivan nimi oli Ebenezer. Tähän asti Jumala on meitä auttanut. Sille laivalle oli sanottu, että tuo laiva ei kestä edes Tukholmaan saakka. Tämä on niin vanha ja huonokuntoinen laiva, että tuo laiva uppoaa ennen kuin se pääsee edes Tukholmaan. Niin heti kun laiva oli, Ebenezer laiva oli päässyt Tukholmaan, niin sieltä lähetettiin sieltä satamasta sähkösanoma. Siihen aikaan käytettiin sähkösanomia, ei tekstiviestejä. Lähetettiin sähkösanoma Helsinkiin, jossa sanottiin Ebenezer Tukholma. Tähän asti on Jumala auttanut Tukholma. Ja sitten Ebenezer Hampuri. Ebenezer Lontoo, Ebenezer Malta, Ebenezer, kunnes se pääsi, Ebenezer Colombo. Tähän asti Jumala on meitä auttanut. Lähetyssaarnaajat sieltä levisivät ympäri Aasiaa ja Afrikkaa, Söderlundit ja Huitulat ja Laineet ja monet muut, jotka olivat tuolla laivalla, lähtivät sitten eri puolille. Mutta tämä laiva jäi minun isoisäni työvälineeksi. Ja sillä laivalla kierrettiin ja oli 2 viikkoa vanha, kun minut vietiin tälle laivalle ja menin mukaan laivan miehistöön. Laivan miehistössä meillä käytettiin ihan törkeästi lapsityövoimaa siihen aikaan. Sitä ei kauheasti ajateltu edes siitä, että lapsityövoima käyttö on väärin. 2 viikkoisena minä aloitin sen. Lapsityövoimassa oli voimaa. Ja minä kasvoin sillä laivalla. Tämä laiva oli minun kotini. Tämä laiva oli paikka ja jossakin mielessä välillä se oli aina ahdistavaa, että siinä ei tosiaankaan, siellä ei polkupyörällä kauhean pitkälle pötkitty sillä laivalla ja en oppinut ajamaan polkupyörällä kuin 12-vuotiaana. Muista yhtenä jouluna, kun olin saanut sen suuresti himoitsemani kauko-ohjattavan auton. Ja sitä kesti noin 10 minuuttia, kun se sieltä laivan kannelta hyppäsi ja siitä tuli sukellusvene, eikä sitä sen jälkeen enää näkynyt. Ja tietenkin muita lapsia ei ollut kauhean montaa. Siellä oli minun pikkusiskoni ja pikkuveljeni, mutta muita lapsia ei sillä laivalla koskaan ollut, joten tämä ei ollut välttämättä kaikista semmoinen miellyttävin jossakin mielessä lapsille. Mutta toisaalta tämä oli mahtavan turvallinen koti. Tämä oli minun kotini ja koti saattoi liikkua paikasta toiseen ja aina oli se koti mukana. Koti ei hävinnyt minnekään. Aina kun aamulla katsoit ulos ikkunasta, niin maisemat oli vaihtunut ulkona. Mutta koti oli edelleenkin siellä ja se oli hyvin turvallinen ja hieno vaihtoehto. Ja minä opin uimaan hyvin nuoresta ja minusta tuli hyvä uimari ja monia muita. Siellä oli jännittäviä paikkoja ja päästiin erilaisille saarille. Ja Indonesiassa on 17 000 saarta. Paras tapa sillä saarilla kulkemiseen oli laivalla paikasta toiseen. Ja sitten kun päästiin jollekin saarelle, niin nostettiin sieltä laivan uumenista yksi 3 autoista siihen rannalle. Ja pakattiin se täyteen telttavarusteita. Mentiin jonnekin sisämaahan niin pitkälle kuin tiet kantoivat. Ja sitten siellä pystytettiin teltta ja järjestettiin evankeliumistapahtuma viikon päästä. Tästä tultiin takaisin ja laiva siirtyi seuraavaan paikkaan ja sillä tavalla tämä laivan toiminta oli. Ja se oli minun lapsuuttani, niin minun kotini muutti paikasta toiseen. Mutta se oli kuitenkin minun kotini. Se oli se paikka, jonka minä tunsin. Se oli paikka, jossa minun äidillä ja isällä ne oli kaikki heidän Arabia-astiastot, jotka saivat häälahjaksi ja valokuvat ja kaikki. Se oli meidän koti. Viimeiset 4 vuotta laivan toiminnasta, siitä asti kun oli ollut 8-vuotias, 8-12-vuotiaana, tämä laiva oli toiminut joessa, Borneon suurissa joissa, Kapuasjokea ylös ja alas. Laivalla oli klinikka ja pieni kirjallisuuspaikka, pieni kokoontumissali ja siellä laivalla oli ollut tilaisuuksia, siellä oli viety kirjallisuutta, siellä oli käyty avustamassa klinikan kanssa eri paikoilla, siellä oli hammasklinikka ja sillä oli kierretty sitä Borneon suuria jokia ja käyty semmoisissa paikoissa, missä itse asiassa ei kukaan valkoihoinenkaan ollut aikaisemmin käynyt. Ja siellä vietiin apua niille, jotka tarvitsivat sitä. Jossakin vaiheessa tämä kävi Indonesian hallitukselle hieman haastavaksi tämä tilanne, koska he eivät saaneet omia lääkäreitään ja sairaanhoitajia menemään niin syvälle viidakkoon kuin nämä valkoihoset menivät. Ja sen takia jossakin vaiheessa päättivät, että parasta, ettei sinne mene kukaan sitten, että jos ei meikäläisiä saa sinne, niin sitten on parasta, ettei kukaan mene. Ja meidän lupamme evätti, me emme saaneet viisumia pidemmäksi aikaa ja me jouduimme lähtemään Borneon saarelta. 12-vuotiaana olin innoissani siitä, että päästään vihdoinkin ulos takaisin merelle. Muistan sen aamun 6:00 aamulla. Minä nousin jo 5:30, että varmasti en missaa sitä hetkeä, kun Banjarmasinin satamassa nostetaan ankkurit ja lähdetään ulos kohti merta. Ja siellä laivassa oli aina ollut tapana, että jokaisesta henkilöstä, joka siinä laivalla oli, niin jätetään viesti sinne sataman päällikölle, että ketä siinä laivan henkilökuntaan kuului. Ja siinä päivänä oli siinä laivan henkilökunnassa 19 nimeä. Aina aikaisemmin, kun tätä nimilistaa oli annettu satamapäällikölle, niin siinä minun nimeni kohdalla oli lukenut myöskin minun tehtäväni, ja minun tehtävässäni luki aina lapsi. Se oli minun ammattini tehtävänä, oli lapsi. Yrjölä Matti Mikael, lapsi. Yrjölä Maria Kaarina, lapsi. Yrjöllä Veikko Emmanuel, lapsi. Kaikilla muilla oli jotain hienoja titteleitä, mutta nyt ensimmäistä kertaa minun elämässäni minulla oli siinä, luki jotakin toista kuin lapsi. Siinä luki, että Yrjölä Matti Mikael virallisissa rekistereissä. Siinä luki, että Yrjölä Matti Mikael, konehuone apulaisen apulainen. Minä olin ylpeä tittelistäni ja tehtävästäni, ja isä oli luvannut antaa korotettua taskurahaa myöskin sen aikana, sen merimatkan ajalta. Ja mä muistan 6:00 aamulla, minä olin valmis ensimmäiseen työvuoroon, menen sinne konehuoneeseen ja kysyn konepäälliköltä, että saanko konemestarilta, saanko laittaa koneet käyntiin, ja hän sanoi, että saat laittaa, ja minä painoin nappia, ja koneet hurahti käyntiin ja kerta kaikkiaan oli innostunutta. Ja ensimmäinen tunti on siinä joessa kulkemista ja minä tarkkailin kaikkia mittareita. Kävin katsomassa, että vesi juoksee ja kävin katsomassa, että kaikki hommat toimii. Ja kuljetaan kohti avomerta. Päästään avomerelle ja tämä tuntuu, että tämä menee todella hienosti. Minä nautin meri-ilmasta ja siitä suolaisesta tuoksusta, joka iskee sieltä heti, kun pääsee merelle. Ja nautin siitä, että nyt alkaa se ääretön ranta. Ei näy missään rantaa, että siellä on niin pitkälle kuin silmä kantaa, niin on vaan merta ja merta ja merta ja merta. Ja minä nautin siitä, että koimme olevamme niin pieniä pisaroita siellä. Ja sitten me pääsemme sinne merelle ja lähdemme suuntaamaan. Kun pääsemme matalikosta ohi, niin käännämme kurssikohden Singaporea. Minä ajattelin, että kohta päästään kahden viikon päästä ollaan Singaporessa. Ja se on sitä kehittynyt, että Borneo oli sellaista viidakkoa ja ankeaa. Siellä kaikki toimi pattereilla, ei ollut missään sähköä. Ja kohta päästään Singaporeen ja se on kehittynyt, että siellä on isoja rakennuksia, siellä on hienoja komeita pilvenpiirtäjiä ja se on kehittynyt ja siisti paikka, se on minun syntymäpaikkani, niin kohta päästään Singaporeen ja minä odotin oikein tätä merimatkaa. 2-3 tuntia oli kulunut siitä ja laiva alkoi pikkusen keinumaan ja laivan miehistöstä vain meidän perheemme ja sitten 2-3 muuta oli aikaisemmin koskaan käyneet merillä. Joten kaikki nämä ensikertalaiset, jotka olivat siellä merillä, niin ne kulki pikkasen huonosti ja sitten ne kävi aina 5 minuutin välein ruokkimassa kaloja siellä ja laivan takaosasta ja sitten he kokoontuivat siihen peräsalonkiin ja siellä ne makasivat ja sanoivat, aah. Ja muistan, kun 10:00 minun työvuoroni päättyi, niin minä kävin peräsalongissa katsomassa sitä konehuoneapulaista, jonka piti tulla tuuraamaan siis seuraavalle työvuorolle. Meillä oli 4 tunnin työvuoro, se piti tulla tuuraamaan. Se siellä katteli, sillä oli silmät oli suurena, katteli taivaaseen ja sanoi, että mä sanoin, että tuosta kaverista ei taida olla työmieheksi. Joten mä menin sanomaan sitä konemestarille, että mä voin jatkaa. Mulla oli valtava into päällä, että mä voin jatkaa. Ja niinpä minä jatkoin. Joskus 1/2 päivän aikoihin alkoi aallot keinuttamaan vähän vielä enemmän. Ja tuli semmoisia isompia aaltoja. Ja me käytiin konemestarin kanssa katsomassa siellä, koska kaikki muut olivat tosiaankin meren pahoinvoivia siitä merenkäynnistä. Joten ainoastaan konemestari ja minä oltiin niin kuin työkuntoisia. Me käytiin tarkastamassa se laivan ruuma, eli ihan se pilssi siellä pohjalla katsomassa, että mitenkä paljon siellä oli vettä. Ja huomattiin, että aina siellä täytyy olla vettä. Se pitää laivan tasapainossa, mutta me huomasin, että siellä oli vesimäärä oli noussut, joten me laitoimme semmoiset pienen pumpun siihen ja aloimme pumppaamaan vettä ulos sieltä laivan ruumasta, laivan uumenista. Ja vesi alkoi laskemaan, mutta sitten me huomattiin, että se rupesi nousemaan, että se ei noussut liikaa, mutta se ei myöskään enää laskenut. Ja me ihmeteltiin, että mikä siinä oikeastaan oli. Pari tuntia oltiin pumpattu siinä ja mä olin pitänyt sitä pumpun päätä kiinni ja varmistanut, että ei roskia mene siihen pumppuun ja kaikkea muuta. Ja sitten mä menin jossakin vaiheessa, mun pitää käydä välillä syömässä ja käyn pesemässä käsiäni niin siellä lavuaarissa. Ja mä huomaan, että mun jalat tulee märäksi. Ja mä ihmettelin sitä, että mikä tässä lavuaarissa on, kun että jalat on märkiä. Mä katsoin alaspäin ja siellä on jalat ihan märkiä. Ja sitten mä tajusin kattoa kumartaa sen tiskialtaan tai sen lavuaarin alle. Ja siellä minä näin Jaavan meren. Siellä oli lavuaarin alla, oli aallot olivat syöneet sitä laivan runkoa. Ja sieltä aina kun aalto tuli, niin aina aalto mätkäytti vettä sinne sisälle. Ja että okei, nyt me löydettiin se, että minkä takia se vesimäärä ei sieltä laske. Ei se nousekaan, mutta ei se laskekaan sieltä. Ja mä kävin kertomassa sitten siinä laivan kapteenille, isoisälleni, että siellä on ruumassa on pieni ongelma. Hän määräsi yhden laivapojista sitten menemään ja tilkitsemään sen. Ja me jatkoimme sitä tyhjentämistä. Kello tuli 14 ja se oli minun seuraava työvuoroni alkoi. Siinä mä olin tuurannut siinä välilläkin ja jatkoin sitten sitä pumppaamista siinä ja pidin siitä ja vesi lähti laskemaan. Kunnes se alkoi sitten taas jossakin vaiheessa nousemaan uudestaan ja me ihmeteltiin, että mikä tässä nyt oikein on. Ja sitten me ruvettiin katsomaan ja me huomattiin, että siellä oli siellä täällä siinä laivan rungossa oli tämmöisiä pieniä reikiä, jota me sitten mentiin ja tilkittiin ja laivamiehet kävivät siellä tilkitsemässä näitä pieniä reikiä. Me otettiin kaksi muuta pumppua avuksi ja ruvettiin pumppaamaan siitä, mutta se vesimäärä ei yksinkertaisesti ei ruvennut laskemaan. Me saatiin pidettyä se, että se oli tasapainossa, mutta se ei vaan yksinkertaisesti taas menty ja ajateltiin, no tällä tavalla meidän täytyy tämä yö tässä mennä, että katsotaan mitä aamu tuo tullessa. Joskus siinä 10 aikoihin yöstä illalla, niin minä en enää jaksanut. Mä rupesin nukuttamaan niin paljon siinä pumpun äärellä, että minä menin sanomaan äitille, että nyt loppui lapsityövoiman käyttö ja minä menen nukkumaan. Ja äiti sanoi, että joo, sä oot tehnyt oma osuutesi ja huomattavasti enemmänkin, että ala messä nukkumaan. Ja mä menin siihen äidin ja isän petiin nukkumaan. Siinä oli minun pikkusiskoni ja pikkuveljeni minun vieressäni. Ja minä nukahdin autuaasti siinä ihan täysin sammuin siihen sänkyyn. Joskus aamuyöstä 2 aikoihin iso äitini tulee siihen sängyn viereen ja rupeaa herättelemään, ravistelemaan meitä, että lapset, nyt on aika herätä, että vaari on antanut käskyn, että meidän täytyy jättää laiva. Laivaa ei saada enää pelastettua ja meidän täytyy nousta. Mä huomasin, kun nousin siitä sängystä, että laiva oli niin kuin kallella, että se vietti vähän niin kuin se teidän entinen kirkko alaspäin. Että siellä oli laivan peräpää oli siellä huomattavasti matalammalla kuin laivan keula. Ja siinä oli semmoista pientä tasapainoilemista. Minun pikkuveljeni, 4-vuotias Veka, niin äiti alkoi hänelle laittamaan sellaista uima, mitä ne nyt on, tämmöisiä uimarengasta. Joo, semmoista puhallettavaa uimarengasta. Äiti rupesi puhaltamaan sitä ja sitten laittoi sen pikkuvelini päälle. Ja hän oli hirveän innoissa. Hän sanoi, että mennäänkö me uimaan? Ja äiti sanoi, että no katsotaan nyt, että toivottavasti ei, mutta ei sitä koskaan tiedä. Ja niinpä siinä oli äidin ympärillä, pikkuveljeni ympärillä oli tämä pelastus, uimarengas. Ja sitten me lähdettiin sinne kannelle. Yhtäkkiä valot sammuu sieltä laivalta, koska konehuone oli tullut täyteen vettä ja meidän laivan sähkögeneraattori oli jäänyt veden alle ja se oli yksinkertaisesti sammunut. Ja siellä täydessä pimeydessä keskellä myrskyä. Aallot olivat huomattavasti korkeammat kuin mitä ne oli olleet edellisenä iltana. Ne olivat yltyneet, myrsky kävi, sade piiskasi. Välillä näkyi, kun kuutamo heijasti sinne valoa, mutta suurin osa ajasta oli täysin pilkkopimeetä. Siinä oli pelastusvene, oli laskettu laivan viereen ja pelastusvene laskee sinne alas, kun aallon pohjalle. Ja sitten seuraava aalto nostaa sen pelastusveneen siihen laivan rinnalle ja aina kun se pelastusvene nousee, niin yksi meistä hyppää siihen pelastusveneeseen ja taas se menee sinne täysin pohjalle 4-5 metriä, 6 metriä alaspäin ja taas seuraava aalto nostaa sen ja jälleen yksi hyppää sinne laivaan pelastusveneeseen, kunnes kaikki 19 oltiin siellä pelastusveneessä. Pienimmät oli ojennettu sinne ja vaari toiseksi viimeisenä ja minun isäni viimeisenä sitten päästää köydet irti ja istumme siellä pelastusveneessä. Ja kaikki pikkasen katsellaan sitä mykistyneinä sitä tilannetta. Joku on paniikissa, itkee ja rukoilee siellä ja sanoo, että Jeesus, sinä teit ihmeen siellä myrskyn keskellä. Jeesus, sinä teit ihmeen siellä myrskyssä. Herra, sinä voit tehdä sen nytkin. Nosta tämä laiva ja itkun sekaisella äänellä huutaa sen myrskyn keskellä. Ja Jumala oli päättänyt ja nähty paremmaksi, että nyt on aika tämän näyn loppua. Minä muistan, kun istuin siinä pelastusveneessä ja katselen sitä Ebenezer-laivaa. Suomen lippu siellä laivan takaosassa alkaa jäädä veden varaan. Ja huomaa, että tässä on minun kotini. Tuossa on se, missä minä olen kasvanut ja tämä on kaikki, mitä minä tunnen. Tarkoittaako se Ebenezer avun kivi? Tähän asti on Herra meitä auttanut, että se Herran apu on vain tähän asti. Onko se vain tähän asti? Eikö se autakaan meitä tästä eteenpäin? Olin unohtanut siinä vaiheessa, että kun laivassa on näitä pieniä pelastusveneitä tai pieniä pelastuslauttoja tai pieniä veneitä, niin yleensä näissä veneissä lukee sen emäaluksen nimi. Ja niinpä siinä meidänkin pienessä paatissa luki Ebenezer, paljon pienemmällä, mutta se luki, tähän asti on Herra meitä auttanut. Ja rakas ystäväni, olitpa minkälaisessa myrskyssä hyvänsä, muista, että Ebenezer pitää vielä paikkansa. Jumala tulee auttamaan sinua. Hän ei ole hylännyt sinua. Hän näkee sinut. Ajattelin, että seuraavana aamuna varmasti näemme jo rantaa, kun aurinko alkaa nousemaan. Ja muistan aamulla 6 jälkeen, kun aurinko alkoi pikkasen pilkottamaan. Siellä edelleenkin oli tumma taivas ja aallot oli korkeilla. Ja äiti jälkeenpäin kertoi, hän oikeastaan odotti, että minä hetkenä hyvänsä iso aalto tulee ja kaataa tämän meidän pelastusveneemme kumoon. Ja sitten hän ajatteli näin, että ja sitten me päästään koko perhe, kaikki yhdessä. Käsi kädessä kulkemaan Helmiportista sisään. Ja nähdään Jeesus kaikki yhdessä. Tiedätkö, uskovaiselle ihmiselle kuolema ei ole mikään ongelma. Koska se ei ole se päätepiste. Se on vain välietappi. Samalla tavalla kuin synnymme tähän maailmaan, me myöskin synnymme siihen seuraavaan todellisuuteen, jossa Jeesus on henkilökohtaisesti vastaanottamassa meitä. Olemme matkalleen tällä pienellä pelastusveneellä jo jonkin aikaa. Aurinko alkanut nousta. Nousen sinne pelastusveneemme keulaan. Laitan jalat tukevasti siihen kannelle ja nostan ne kiikarit, jotka jotkut oli ottanut siihen pelastusveneeseen mukaan. Ja alan tuijottamaan kohden sitä pohjoista, jossa Borneon pitäisi olla, jonne me olemme matkaamassa. Ja nostan katseeni sinne ja odotan, kun pääsen aallon harjalle ja tiukkaan ja odotan toisen aallon ja kolmannen aallon ja neljännen aallon ja yhtään mitään ei yksinkertaisesti näy. Siinä vaiheessa alkoi semmoinen pieni paniikki tulla mieleen ja kysyin isältä, että isä, ehditkö lähettää hätäviestiä? Tietääkö kukaan, että minkälaisessa tilanteessa me olemme? Osaako joku lähteä etsimään meitä? Ja isä sanoi, että ei ehtinyt. Kukaan ei vastaanottanut hätäsanomaa. Ja minulle tuli tämä todellisuus, että yksinkertaisesti kukaan ei tiedä, missä me olemme. Kukaan ei tiedä, että olemme merihädässä. Kukaan ei tiedä, että meidän vesi loppuu 2 päivän kuluttua. Kukaan ei tiedä, että meillä on 1 kanisterillinen keksejä täällä. Kukaan ei näe, missä me olemme. Jumala, näetkö sinäkään? Näetkö sinäkään? Jumala, näetkö sinäkään? Ja jossakin vaiheessa, kun aurinko alkoi paahtamaan kunnolla, myrsky rupesi pikkusen laantumaan ja pilvet väistyivät ja aurinko alkoi näyttäytymään, niin me näimme siinä auringon paahteessa, me rupesi ruskettumaan ja sitten me rupesimme punastumaan ja sitten rupesi iho sieltä irtoilemaan riekaleeksi meidän otsaltamme ja yritettiin löytää mitä tahansa kankaan paloja tai pressun paloja, saatiin suojeltua itsemme, mutta siellä oli tukalan kuuma ja tukalat oltavat ja minä mietin, että onkohan Jumalaa edes olemassa? Kun minä olen tämmöisessä tilanteessa, että onkohan tämä kaikki tarua, onkohan tämä kaikki huijausta. Koska jos Jumala olisi olemassa, niin hän olisi nähnyt, kuinka hyvin minun vanhempani ja isovanhempani ovat palvelleet häntä. Hän näkisi minun pikkuveljeni tässä minun edessäni, joka kohta nääntyy janoon. Hän näkisi, eikä hän sallisi tällaista, jos Jumala on olemassa. Ehkä Jumala on olemassa, mutta hän ei ole se rakastava Jumala. Siinä vaiheessa minulle tuli mieleen, että kaikista helpointa olisi päättää tämä, että hypätä vaan siihen mereen. Ottaa yksi keuhkollinen täyteen vettä. Siinä on paljon viileämpi siinä meressä ja siinä olisi paljon helpompi olla siinä meressä. Ja sitten kaikki olisi ohi. Minun ei tarvitsisi kärsiä sitä, kun muutaman päivän kuluttua minun pikkuveljeni nääntyy tuossa janoon ja alkaa itkeä vettä. Ja meillä ei yksinkertaisesti ole vettä. Se oli ihan kauhea se loppu. En voi kestää, en voi ajatellakaan sitä. Ehkä se olisi helpoiten, jos minä lopettaisin kaiken tähän. Jossakin vaiheessa siinä oli laitettu Raamattu kiertämään. Minun opettajani siellä Nurmisen Maria oli ottanut kallisarvoisinta, mitä hänellä oli mukaansa. Ja se oli hänen Raamattu. Se on muuten merkillistä, että jos sinä katselet kuolemaa silmistä silmiin, jos sinä ajattelet, että tämä on minun viimeinen päiväni tai viikkoni tai kuukauteni, kuinka erilaiseen arvojärjestykseen asiat tulevat. Et sinä ajattele enää, että toi mersu olisi kiva ottaa mukaan. Et sinä ajattele enää, että kuinka paljon, mitäs, koska et sä saa mitään mukaan. Kerronpa sinulle salaisuuden. Taivaassa ei ole Nordean pankkiautomaatteja. Vaikka kuinka yrittäisit siellä ei ole ottoautomaatteja. Sinä et yksinkertaisesti saa. Ainoa, mitkä sinne on talletettu, on se, mitä ollaan tässä ajassa kylvetty ja tehty Jumalan valtakunnan hyväksi. Se on ainoa, mitä siellä on talletettuna meitä varten. Mitään muuta me ei saada mukaan. Ja kun siinä ihmiset olivat katselleet, käyneet jotkut omissa hyteissään, katselleet, mitä mä ottaisin täältä mukaan. Mitä mä ottaisin täältä mukaan tuohon pelastusveneeseen, niin ihmiset oli, suuri osa oli jättänyt kaikkensa. Siellä oli yksi toinen suomalaisnaislähetyssaarna ja Riitta Kakko oli käynyt siellä pelastusveneellä. Hän oli kamera kaulassa, oli ottanut kameran mukaan, mutta sitten oli nähnyt, ettei kenelläkään muulla ole yhtään mitään. Niin hän oli käynyt takaisin hytissä ja laittanut kameransa sinne pöydälle ja tullut takaisin ilman sitä kameraa. Kaikki ollaan jälkeenpäin vähän moitettu häntä siitä, että olisi ollut kiva, että olisi ollut yksi kuva edes Ebenezerin uppoamisesta, mutta ei kameralla ole siinä vaiheessa merkitystä. Kun Nurmisen Maria oli ottanut sen Raamattunsa ja siinä meidän pelastusveneessä oli semmoinen keskimoottori, joka piti kovaa ääntä, niin tämä kova ääninen keskimoottori vältti sen, että ei voitu lukea yhteen ääneen. Joten tämä Raamattu oli kiertänyt siellä meidän keskuudessamme ja se tuli minun kohdalleni ja minä ajattelin näin vuoksi, että minä nyt avaan tämän Raamatun, että minä nyt katselen, vaikka minä uskokkaan, niin minä vähän olen pläräilevinäni tähän Raamattuaan. Ja kunnes se avautui sellaisesta paikasta kuin psalmi 34, minä huomasin, että kerta kaikkiaan, miten David tiesi, että minä olisin hädässä. Siellä sanotaan näin, että minä käännyin Herran puoleen ja hän vastasi minulle. Ja hän vapautti minut kaikesta pelosta. Ne, jotka katsovat häneen, säteilevät iloa, heidän kasvonsa eivät punastu häpeästä. Minä kattelin niitä muita punanaamaisia, auringon polttamia ystäviäni siinä ja sanoin, että ei häpeästä, ei ehkä punastu. Minä olin avuton ja huusin apua. Herra kuuli minua ja pelasti minut kaikesta hädästä. Herran enkeli on asettunut vartioon, hän suojaa niitä, jotka palvelevat Herraa ja pelastaa heidät. Minä en tiedä, mikä niissä sanoissa oli, mutta niissä oli voimaa. Yhtäkkiä se pimeys, joka oli vallannut minut, se toivottomuus ja epätoivo, jonka kanssa kamppailin, niin se oli häipynyt. Myrsky oli sama, tilanne oli sama, mutta Jumalan sana oli tullut siihen tilanteeseen. Minä suljin sen Raamattuni ja painoin pääni ja rukoilin, rakas Jeesus, anna minulle anteeksi minun epäuskoni ja epätoivoni. Anna minun tänä päivänä nähdä sinun hyvyyttäsi. Herra, minä annan minun loppuelämäni sinun käsisi. Ja vaikka sinä et pelastaisi meitä tästä myrskystä, minä kuulun sinulle ja tiedän olevani matkalla taivaaseen. Joten minä uskalsin siinä vaiheessa loppuelämäni luvata hänen käsiinsä. Ajattelet, että on 5 minuuttia jäljellä, niin se on helppo luvata. Sitä samaa lupausta on edelleenkin lunastamassa tänään. Kun lupasi, että teen mitä vaan, menen minne vaan, ihan mitä tahansa haluat minun tekevän. Olen valmis sen tekemään. Avasin silmäni sen rukouksen jälkeen ja nostin katseeni taivaan ja ajattelin, että näenköhän mä niitä enkeleitä, jotka on meidän ympärille asettautunut. Koska Raamatussa sanotaan, että enkelit on asettautunut. Näenköhän mä niitä enkeleitä? Ja mä kattelin ylös, ei siellä näkynyt enkeleitä, mutta näin pienen jutun. Mä näin linnun lentävän siellä. Ja kun merellä näkee tietyn tyyppisiä lintuja, niin osaa sanoa, että ei olla kaukana rannasta. Vaikka minä en näe sitä, niin tuo lintu näkee sen ja se tietää, missä suunnassa ranta on. Ja hän pääsee, hän ei lennä niin pitkälle, etteikö hänellä voimia lentää takaisin. Mä tiesin, että me pelastutaan. Semmoinen varmuus täytti. Muutama tuntia myöhemmin kalastaja-alus näkee meidät ja ottaa meidän pienen veneen hinaukseen ja hinaa meidät rantaan. Ja sinä yönä, kun jalat astuivat kuivalle maalle, toistin lupauksen, että Herra, loppuelämäni on sinun käsissäsi. Tämä on jännä nähdä, mitä tässä tapahtuu. Lensimme Suomeen ja muutama kuukautta myöhemmin, silloin elettiin vuonna 1983, muutama kuukautta myöhemmin meidän seurakunnastamme Helsingin Saalemista oli lähdössä semmoinen pieni tiimi Tbilisiin, Gruusiaan. Ja siinä tiimissä oli sitten muutamia paikkoja vapaana ja Närhe Erkki kävi kysymässä minun vanhemmiltani, että lähtisittekö te mukaan? Ja vanhemmat lähetyssaarnaajat sanoivat, että joo, ilman muuta lähetään. Ja muistatte niitä aikoja, neuvostoaikoja, jolloin piti kaikki tehdä salassa ja vietiin raamattuja salaa ja vietiin vaatteita salaa ja vietiin, ja ylipäätänsä mentiin salaa tapaamaan, rohkaisemaan kristittyjä veljämme ja sisariamme siinä rajan takana. Ja minun vanhempani lähtevät ja minä ajattelin, että kyllä ne on hulluja. Ne on justiin pelastunut tuolta Jaavan mereltä ja nyt ne lähtee sinne KGB:n kynsiin. Ja ne lähti sinne ja menivät sinne ja yhtenä iltana, jolloin heidän piti tavata uskovia siellä heidän rukouskokouksessaan, niin heidät viedään siinä ensin metroon ja sitten vaihdetaan taksiin ja sitten vaihdetaan toiseen autoon ja sitten vaihdetaan, kunnes ollaan varmistettu siitä, että kukaan ei enää seuraa heitä. Heidät viedään semmoiseen pieneen maanalaiseen tehdasrakennukseen, jossa oli siis kellarikerros, se tehdasrakennuksen kellarikerrokseen ja siellä kellarikerrokseen he menevät ja siellä on kokoontuneena uskon ystäviä. Ja siellä pyydettiin todistamaan sitten ja puhumaan. Isä lupasi puhua ja äiti todistaa. Ja äiti kertoo tätä kertomustaan siitä, kuinka ihmeellisesti Jumala on pelastanut heidät Jaavan mereltä. Kuinka mahtava se Jumalan armo oli ja minkälaiset. Ja äiti sanoi, että tämä oli kyllä niin väkevä tämä todistus, että kyllähän sitä aina oli ihmisillä ollut semmoinen, että vähän suu auki, mutta ei koskaan ollut tällä tavalla ihmisten niin kuin se vastaus. Kun hänen suomen kielensä tulkattiin venäjäksi, niin puolet siitä joukosta, joka puhui venäjää, ne menee aa. Ja sitten se käännetään armeeniaksi, niin toinen puolikas menee oo, mutta vaan armeenian kielellä. Ja se oli täysin hämmästyneitä siinä. Isä puhui ja isä sanoi, että kukaan ei kuunnellutkaan, mitä hän puhui siinä saarnassaan. Kaikki odottivat, että tilaisuus päättyi. Ja kun tilaisuus oli päättynyt ja aamen oli lausuttu, niin väkijoukko ryntää sinne heitä puristelemaan ja nipistelemään heitä käsistään. Kokeilee, että onko nämä ihan oikeita ihmisiä. Vai onko nämä enkeleitä? Äiti ja isä on pikkasen hämmentyneitä siitä tilanteesta, kun sitten pastori sanoo, että niin, silloin 21. päivä syyskuuta, 2 kuukautta aikaisemmin, meillä oli täällä rukouskokous. Semmoinen koko yön läpi kestävä rukouskokous. Ja siinä aamuyön tunteina, niin tämä nuori poika ja osoittaa sellaista 12-vuotiaista, 13-vuotiaista poikaa, Ivan nimeltään. Tämä Ivan näki näyn. Hän sanoi, että hän näkee valkoisen evankeliumin laivan, jossa on purjeet. Ja sillä aluksella on evankelistoja ja sieluvihollinen yrittää tappaa heitä. He ovat myrskyssä ja meidän pitäisi rukoilla heidän puolestaan. Ja niin kuin kuka tahansa tervejärkinen pastori semmoisessa tilanteessa, niin sanoisi, että hän oli sanonut tälle Ivanille, että kuule, että istu poika alas. Että sä oot katsellut liikaa elokuvia tai lukenut jännittäviä kirjoja. Eihän sellaisia ole olemassakaan enää kuin purjelaivoja. Eikä sellaisia asioita voi olla kuin evankeliumin laivoja. Että nyt sulla on pikkasen mennyt ja niinpä Ivan istahtaa alas, kunnes jokin aika myöhemmin vanha Herran profeetta, naisprofeetta siinä seurakunnassa nousee seisomaan. Ja sanoo, että minäkin näen sen laivan. Minäkin näen sen laivan. 8000 kilometriä oli välimatkaa, mutta Jumala näki. Ja Jumala ilmoitti, rakas ystäväni, sinä et voi koskaan tietää, kuka saattaa sinun tilannettasi juuri nyt olla kannattelemassa. Ja jos ei ole kukaan toinen ihminen, joka näkee ja rukoilee sinun puolestasi, niin tiedätkö mitä? Raamattu sanoo, että Jeesus istuu valtaistuimella ja hän jatkuvasti rukoilee sinun puolestasi. Hän rukoilee sinun puolestasi. Meillä on Jumala, joka näkee. Hän näkee sinut juuri nyt. Painetaanko hetkeksi päämme? Ja suljetaan hetkeksi silmämme. Jumala näkee kaiken. Ja haluan kysyä tänään kaksi kysymystä. Oletko sinä yrittänyt etsiytyä pois Jumalan kasvojen edessä? Onko joku sellainen elämän alue, jota toivoisit, että Jumala ei näkisi? Onko sellainen alue omassa elämässäsi, ajatuksissasi, ajan käytössäsi, viikkojärjestyksessäsi, jota toivoisit, että Jumala ei näkisi, ettei kukaan toinen ihminenkään näkisi? Haluan kertoa sinulle, että Jumala näkee sinut, on nähnyt kaiken ja siitä huolimatta hän rakastaa sinua ja hän haluaa antaa sinulle sinun synnit anteeksi. Ainoa mitä sinun täytyy tehdä on tehdä parannus. Hän haluaa antaa sinun syntisi anteeksi. Tässä kun kaikkien päät on painettuina ja silmät on suljettuina, niin haluan kysyä, että onko tässä joku sellainen henkilö, joka kantaa huonoa omaa tuntoa sydämessään, jonka oma tunto syyttää tänä päivänä. Ja tarvitset Jumalan armoa omaan elämääsi. Tarvitset, että Jumala koskettaisi sinua. Tarvitset anteeksi antamusta ja armoa omassa elämässäsi. Tässä kun kaikkien silmät on suljettuina, niin pyydän ihan, että nostat merkiksi siitä käteesi taivasta kohti. Sanot, minä tarvitsen Jumalan armoa. Jumala näkee teidän kätenne. Jumala näkee sinun kätesi. Jumala näkee sinun käteesi. Jeesuksessa on anteeksi antamus ja armo tänä päivänä. Kiitos Jeesus. Kiitos Jeesus. Entä sitten toinen kysymys? Onko täällä joku, joka olet niin kovassa vaikeassa elämäntilanteessa, että toivoisit, että Jumala näkisi, että joku edes näkisi, että edes Jumala näkisi. Tarvitset tavallaan niin kuin ojentaa kättäsi niin kuin se henkilö, joka oli verenvuototautia sairastanut vuosien ajan, ojensi kätensä Jumalan puoleen. Oletko sinä täällä? Nosta sinä kätesi. Tarvitset Jumalan apua jossakin elämäsi osa-alueessa. Tarvitset, että Jumala koskettaisi jo. Teitä on monia. Jumala teitä siunatkoon. Nostanko hetkeksi aikaa seisomaan yhdessä ja viedään nämä asiat Herran eteen. Rakas Jeesus, tänä päivänä Jeesuksen Kristuksen nimessä me kiitämme Golgatan täytetystä työstä. Kiitos, että veri on vuotanut. Kiitos, että se on maksanut meidän syntivelkamme ja syntimme. Kiitämme rististäsi, Jeesus. Kiitämme siitä, että tänä päivänä me saamme täysin tukeutua tuon ristin työhön. Ja tänä päivänä meillä on anteeksi antamus yksin Jeesuksen Kristuksen täytetyn työn tähden. Ja Jeesuksen nimessä tänä päivänä niille, jotka tänä päivänä nostivat kätensä merkiksi siitä, Herra, että heidän elämässä on jokin osa-alue, johon he eivät ole päästäneet vielä sinua ja anteeksi antamustasi. Tänä päivänä, Herra, tulvitse se paikka, Herra, täytä se paikka sinun valollasi, totuudellasi, riemullasi, rauhallasi ja ennen kaikkea anteeksi antamuksellasi. Pyyhi se huoneisto meidän elämämme osa-alueesta Jeesuksen nimessä. Herra, tulkoon täydellinen lepo ja rauha Jeesuksen Kristuksen nimessä. Anteeksi antamus. Ja kiitos siitä, että saa julistaa synnit anteeksi annetuiksi Jeesuksen Kristuksen nimessä ja maahan vuotaneessa veressä tänä päivänä. Jeesus, sinä näet, Herra, myöskin ne, jotka kamppailevat tänä päivänä omien vaikeiden tilanteittensa takia, Herra. Siellä on perheasioissa, siellä on omassa talouselämässä.
Siellä on oman tulevaisuuden hakemista, Herra. Siinä on ihmissuhdeongelmia, Herra. Siellä on terveysongelmia. Jeesus, näet tänä päivänä heidät. Vastaa heille. Kiitos, että kun sinä näet, niin sinä näet vaan tyydy myhäilemään. Vaan sinä, Herra, liikut myötätunnosta ja ojennat kätesi sitä tilannetta kohti. Kiitos, Jeesus. Saan luvata Jeesuksen nimessä, että sinä vastaat niihin meidän kysymyksiimme. Sinä tulet selvittämään, Herra, mitä meidän elämämme kuuluu. Sinä tulet antamaan meille niitä vastauksia, joita me tarvitsemme omassa elämässämme. Jeesus, kiitos tästä päivähetkestä. Kiitos, että me seuraamme elävää vapahtajaa. Kiitos, että seuraamme elävää Jeesusta. Kiitos, että meidän ei tarvitse pelätä. Kiitos, että me saamme elää luottavaisina siihen, että sinä näet, sinä kuulet, sinä vastaat ja sinä viet meidät perille Jeesuksen nimessä. Halleluja, halleluja, halleluja. Aamen, aamen. Istukaa vielä hetkeksi.